Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še v oddaji 100 decibelov. Poglejmo, kaj imamo danes na listi, kire točke se nam raztezajo čez celotno oddajo. To bojo najprej, naj povem, najbolj pomembno točko, najbolj pomembno ali nejo. Ja, v današnji oddaji boste imeli možnost slišati intervju z ljubljansko zasedbo Melodrom. Kakor že veste, če pa ne veste, ste pa zdaj tekom današnje oddaje zvedeli. So Melodrom pred kratkim izdali svojo novo ploščo z naslovom Vse, kar si pustila, da leži na tleh. O Melodromih in njihovi novi plošči več v intervjuju, ki bo tekel pod taktirko Gorana Kompoša. Ja, potem na koncu daje bomo skočili na koncertne napovedi, v katerih boste lahko slišali, katere domače skupine lahko v tem tednu ujamemo na koncertnih odrih po koncertnem klubovju. Za začetek en takle uvod v tole oddaja 100 decibelov, kjer skoraj vsakič predstavimo kakšno novost. Pa bomo poslušali komad, prav tako nov komad in prav tako ljubljanske zasedbe Srečna mladina, ki bo 25. maja, torej na dan mladosti, proslavljala izid svojega že 6. studijskega albuma, ki tokrat nosi naslov Pa srečno v prihodnost. Koncert se bo zgodil na letnem odru Gale Hale na Metelkovi, kaj več o albumu, o skupini in vseh okoli napletenih zadevah, v naslednji oddaji, ko bomo Srečno mladino gostili tudi tukaj v studiju. No, za en uvod v naslednji teden pa si poslušajmo njihov komad Še ena snežna kepa. We'll be right back. Ja, tole so bili Srečna Mladina z novim komadom Še ena snežna kepa, ki ga najdemo na njihovi novi plošči, pa Srečno v prihodnost. Kot sem že prej povedal, člane zasedbe Srečna Mladina, oziroma člana, ne vemo še kako bo, bomo gostili v naslednji oddaji 100 decibelov, torej čez en teden, bomo imeli z njimi intervju. Kot pa že rečeno, tudi moram še to povedati še enkrat, za album pa Srečno v prihodnost se obeta promocijski koncert in sicer 25. maja na letnem odru Gale Hale na Metelkovi. Ja, zdaj pa kot obljubljeno intervju z Melodrom, za uvod v intervju pa si poslušajmo komad By the Bedlam Wall. Pozdrav še z moje strani. Zdaj se mi je pridružil v studiu član Melodromov. Živjo.
Ja, lepo zdrav.
Zdaj, za začetek bi te vprašal, moj vtis je, da Melodromom popularnost vse čas raste. Pa me zanima, a ti to tudi občutiš tako?
V bistvu niti ne, če sem čisto iskren. Zdi se mi, da smo prišli na nek način že prejšnja plošča, recimo do neke točke. Zdaj ne vem, kaj se bo zgodilo s to ploščo, glede na to, da je glihkar v bistvu išla in da ni imela še pač vse medijske podpore. Mislim, da sem še precej veliko ljudi, ki so niti ujeli še tega podatka. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bo slučajno res še kaj naraslo, ampak po svoje se mi zdi, da je naša glasba pač na nek način toliko specifična, da tisti krog ljudi, ki posluša tako glasbo, na nek način jo že ujel. Upam, da se bo razširil seveda, kako je to normalno. Ne upam si pa seveda nič reči naprej.
Ampak od začetka, ko ste bili še klubski maratonci, verjetno se pozna, pač, da nekaj popularnost vam je zrasla.
To je precej časta nazaj, tako da od takrat je, hvala Bogu, zrasla.
Ampak pol pa kar stoji, ali kako od drugega?
Ne, se pravim, ne vem, bomo videli. No. Je 4 leta od, v bistvu od drugega albuma, precej dolgo obdobje, ko se določene stvari tudi malo pozabijo, tako da težko zdaj rečem.
To drugi album, The Guide, potem je prišel še Variacije, a to šte je tako kot
Variacije so album. V bistvu remix, album,
album se pravi, komado. Prav studijski album niso 3, zdaj zaenkrat.
V resnici, ja.
Zdaj, najbolj bi se dal popularnost deloma zmer tudi skozi obisk koncertov. Zdaj, a se ti zdi to dost realno?
Skozi obisk koncertov, če bi tako rekel, smo bili verjetno na višku takrat, ko smo delali naš največji koncert, se pravi Cankarjev doma. Če bo zdaj, ko bo verjetno, oziroma gotovo bomo delali koncert v kinu Šiška, jeseni.
To bo promocijski koncert.
Promocijski koncert za to ploščo in takrat bomo potem lahko zmerali. No, težko je pa v bistvu meriti, glede na to, da zdaj smo šele začeli z koncerti s to ploščo.
Zdaj, popularnost naj bi deloma krojili tudi mediji, pa me zanima, kakšne so tvoje izkušnje z mediji. Zdaj, se pravi, z vsakim albumom se mi zdi, da se vaš krog poslušalcev vse en malo razširno, ali pa se v primerjavi začetki, da se je razširil. Me zanima, kaj medijski odzivi so kaj večji.
Mediji so zelo različni, zelo težko je pod mediji zaobjeti kar cel medijski prostor. No?
Me zanima, te bolj mainstreamovski mediji, so vas te kaj bolj pograbali, vas kaj več zintervjuje?
Ne, v resnici mislim, da so se navadili, če tako rečem, ne, da se slabo odzivamo na njih in da nas niti ne kličejo več to, ko bi nas mogli. No? V resnici smo dobili nekaj ponudb že pri prvi plošči, da bi šli pač na neke bolj mainstreamovske oddaje, takrat smo se odločili, da se v bistvu tega ne gremo, da nas to niti ne zanima, da to ni čisto okolje, v katerem bi hotel se predstavljati in ljudje se učijo. Ne?
Je temu potrebovala kakšna slaba izkušnja?
Ne, v bistvu ne. Pač, nočem jamrati na specifičnosti Slovenije, ampak pač trg je tako majhen, da v resnici je treba iti praktično na najbolj mainstreamovske oddaje, da prideš do nekega kroga ljudi, ki je recimo neka kritična masa, da se ti sploh splača delati. No?
Se pravi, zdaj, v smislu popularnosti so rekli, da ste tam nekje, da stagnirate recimo, ali pa da imate en krog.
Rekel sem, da ne vem v resnici.
Aha, da ne veš. Ok, zdaj mi pa zanima sam kreativni proces. Se je to spremenil kaj z albuma v album? Verjete ne zdaj kaj drugače, kot je bilo pa na začetku?
Mogoče se, mislim, pa vsak album je do neke mere zgodba zase, no. Mislim, da pri vseh treh albumih smo na nek način štartali iz glasbe, iz same melodičnosti, tako kot smo se že čisto na začetku za samim bendom zastavili. Tako da v resnici sam kreativni proces, kako nastaja glasba, je bil pri vseh treh ploščah relativno isti, no. Mogoče sam proces potem produkcije in tako naprej je bil tukaj malo drugače, no, smo šli pa reči.
Kaj zahtevnejši?
Na nek način, ja.
To ste delali v Mostarju?
V Mostarju.
Kako je to prišlo do tega, da ste delali v Mostarju?
Smo šli v Mostar. Odločili smo se za producenta Zmago Šmona, ki je že delal par projektov dol. Tam je fajn, imajo dober studio, imajo na nek način zelo redo pogoje, da se bend nekam skrije, pa da mesec pa pol ima čas zase, da se fokusira na to, kaj dela. No.
Koliko časa ste delali album?
Album vsega skupaj začel se je pred kakšnim dobrim letom, recimo. No? Potem težko reči, kdaj ga začneš prav delati, z kakšnim komadi smo v bistvu vlekli že od prej. Mm-hmm. Ampak pred kakšnim letom smo se odločili, da je čas, da damo kaj sebe.
Mm-hmm. Kako pa to zgleda? Najprej naredite kakšne skice ali kako? Mislim...
Najprej naredimo veliko glasbenih skic. Mm-hmm. Potem začnemo pisati besedila, potem določene glasbene skice se čist spremenijo, določene vam padajo in isto je s teksti. Mm-hmm.
Se pravi, potem ste prišli s temi skicami ali že z narejenimi komadi v Mostar, pa ste jih tam samo posneli ali ste jih tam še dodelali?
Različno od komada do komada. Nekateri so ostali relativno isti, kakor so bili že v demotih, eni so se bolj spremenili. No? Uh-huh. Nismo prišli z 100% pripravljenim materialom. Tja, no?
Uh-huh. Zdaj, najbrž si zadovoljen z albumom, najbrž ste vsi člani zadovoljni.
Težko je govoriti. Tok, kad sem že slišal te komade, čisto iskreno rečeno, ne vem, a je vse skupaj vreden, ne res.
Se pravi, bojo presodili poslušalci. Kako poveš, kdaj je narejen komad? Kdaj ste zadovoljni?
Na nek način zelo, zelo redko, vse, kar se mene tiče, prideš do tega, da bi rekel, da je komad narejen, pa da smo zadovoljni. No? Zaradi tega si postaviš neke omejitve, tudi časovne omejitve. Zaradi tega, ker če si postaviš časovne omejitve, pa veš, da boš ti zadnji mesec ali pa zadnjih 14 dni res garal cele noči, brez tega konc konca nikoli ne prideš do konca. Tako da ne bom rekel, da veš, da si to, da si ga končal, pa ne bom rekel, da si zadovoljen z nekaj, ga končaš.
Zdaj smo slišali v začetku komad The Bedlam Story. A sem si prav
zapomnil? By the Bedlam Wall.
By the Bedlam Wall.
Yeah.
Aha, to je bilo posnet s Chrisom Ekmanom.
Tako je.
Lahko poveš, kako je prišel do tega sodelovanja?
Ideja je bila že nekaj stara, Chrisa smo vprašali, bil je za. Zanimivo je bilo to, da seveda bilo super, če bi to tudi skupaj posnel, ampak je prišlo do tega, da smo mi na vrata nos skočili v Mostarje, smo v bistvu mu dali za posnet, tako da se v bistvu niti nismo videli. Ona mi je poslal svoje posnetke, mi smo to skupaj zložili in to je to.
Zdaj, v nekih skladbah so take zanimivi orkestralne vložke, pa me zanima, so to sintetične orkestracije, ali ste akustične inštrumente snemali?
Kar se tiče violin in podobnih stvari, je vse bazirano na melotronu, no? Se pravi na nekih... sintetičnih v bistvu zadevah, posnetih zadevah, ampak gre pač za neke realne sample.
Mislim, to je v bistvu sampljanje, ampak to je že manipulacija sample, gotovo, kako, s posnetim materialom, tako?
Mislim, konkretno Melotron je pač en z najstarejših samplerjev in zvok pač se orkestracijo z Melotrona spremlja popularno glasbo od 60-ih od Beatlov naprej, no. Tako da na nek način ima nek svoj čar tudi kot sampler.
Zdaj se mi zdi pri tem albumu, da se še posebej občuti, da ste tako fino, subtilno peli motor elektroniko, pa se me zanima, naredite najprej, se pravi, akustične verzije komadov, pa potem dodajate elektroniko,
ne,
kako izgledati?
Ne, to gre eno z drugim, no, pač iščemo nek zvok in v bistvu nimamo, v bistvu jaz ne vidim neke prave ločnice pri zvoku med elektroniko pa akustiko pogosto, no,
tiskar se
gre lepši noter, ne.
Zanima me pri samo procesu, kako stvar zgleda, se pravi, ko se lote delati komad, se usedete v studio kot band, pa najprej tako špilate, pa pol dodajate elektroniko.
Se vem, da skos tako nedirektno odgovarjamo, ampak res je različno od komada do komada. No?
Okay. Če se zdaj obrnemo še malo na besedila, je tak dost netipičen format, se mi zdi, ni pač nekih referenov. Mi zanima, to je vse delo Mine, ali ste delate skupino besedilih?
Ne, mislim, že s prvi plošči smo se odločili, da se podpisujemo skupino, tako da v bistvu ne bi niti šel zdaj v avtorstvo, no. Ampak...
Se mogoče priraja nekak njen interpretaciji?
Vsi smo, predvsem Mina seveda, pri besedilih neprestano zraven in dokar ona ni prepričana v to, da tist, kar poje, da v tist tudi verjame na nek način, ne? Potem to skotov ne pride na album. No?
Ja, ja. Mogoče zdaj priložnost, da slišimo še en komad z plate, zdaj sem pozabil, kjer komad sva zbrala.
Prednosti, norosti in nasilje, če se ne motam.
No, pa poslušimo.
Zdaj odprem
Torej, zdaj smo nazaj v studiju, z mano še vedno Matevš iz Melodromov, predstavljamo album, se pravi nov album Melodrom, vse, kar si pustila, da leži na tleh. Zdaj v glasbenem premoru so se pogovarjali, da boste pač nek nov promocijski pristop ali kako preko YouTube-a.
Mislim, promocijski, trenutno nimamo videa za neko singlico. Mm-hmm. Za vse pač tiste, oziroma za vse nas, a ne, ki iščemo glasbo po YouTube-u, bomo pa delali za vsako mat posebej tako imane žive slike, tablo vivon. In sicer, glede na to, da smo se zdaj lotili prvega jih bomo uploadali po enega na mesec, no, tako da v 11 mesecih bi mogli biti vsi, kar se nas tiče gor. No, in prvega smo posneli zdaj, v roku par dnih bomo dali na internet. Zgleda pa zelo zanimivo, no, priporočam.
Lino, to ste videli v tujini, kakšni bendi podobno stvari?
Ne, to je čist naša ideja.
Zanimivo. Mogoče veš, kjer je najpogostejši negativni očitek v vaši glasbi?
Melanholičnost, depresivnost.
Pretirana melanholičnost, tako. Ja. To sem mislil, me zanima, koliko se pa kaj ukvarjate s takimi stereotipi?
Mislim, na nek način so čisto upravičeni, ne? ampak po drugi strani pa verjetno to ravno tisto, kar nas določa, ne? Tako da v trenutku, ko bi postali veseli, bi bilo pa tudi verjetno nekaj narobe, ne?
Verjetno res. Koliko je pa zate pomemben, da bend pač poskuša vedno narediti nekaj novega? Se ti zdi to zelo pomemben kriterij, da se poskuša delati nekaj novega, ali ti je okej, da bend neko estetiko gradi kontinuirano?
Mislim, da so bendi različni. No. Zdi se mi, da je po svoje nujno za razvoj glasbe in tudi načelno za neko iskanje neke nove forme. Tako da načelno mi se mi všeč gledati razvoj pri bendih. Tudi na nek način se mi zdi težko, če se zabetoniraš v neko formo, no, narediti nekaj res svežega, nekaj novega. No. Po drugi strani pa lahko pač znotraj določenega žanra najdeš vse zmeri kakšne izjemne primere, ki pač delajo odlične komade enega za drugim. Ki so na nek način lahko relativno klišejski, ampak še vedno pač nekaj posebnega, nekaj prodornega. Nekaj komad rap, no? Ali je to neka melodija, je to dobro besedilo, ali je to zvočna avantgarda, nekaj, kar...
Da, nek karakter komad.
Ne, pa nekaj, v kar se spustiš, kar še ni bilo nekaj, kar te drajva naprej, da boš naredil. No? Zdi se mi, da brez nekega tega osnovnega drajva nobe ne more naša vesti.
Od malo bolj sint ali pa novovalovsko obarvanga The Guide, yeah. Ste potem šli še na malo bolj klubsko muziko s temi variacijami, ko se v bistvu zbirka remiksov. Zdaj z tem novim albumom ste se mogoče spet malo približali taj bolj downtempo estetik iz prvenca. Me zanima, kako je prišel do tega obrata?
Obrata pri The Guide-u ali zdaj tukaj spet nazaj?
Ja, kako ali ste
vseh,
se pač...
vseh teh obratov?
Tako vseh obratov, ja.
Na nek način smo pri drugi plošči hotel naresti nek album, ki se referira na neko obdobje, ki je zeitgeistovski, ki je na nek način album, kako se to smešno sliši preko neke navezave, se mi zdi, da tam, takrat, ko smo ga delali, 2005-2006, je bila pač neka, vse jaz sem tako čutil, neka taka energija, neko iskanje v nekem obdobju 80-ih prisotno, ki je bilo zelo inspirativno in ki je dalo v bistvu neke zelo sveže in zelo unikatne rezultate, se mi zdi na splošno v glasbi. No? Tako da je bilo v bistvu edino iskreno, da smo to probali narediti. No? Pri tej plošči, ko se gremo zdaj, pa na nek način se bolj ukvarjamo spet sami sabo, pa manj s tem, ki je glasba danes, no? Če smo čisto iskreni.
S trendi.
Mogoče trendi, no. Težko je ločiti včasih trendov ali pa pač nekega iskanja nekega novega izraza. No.
Se ti zdaj, da se zdaj klima kaj spremenila v odnosu do tega obujanja, teh smernic iz 80-ih?
Ja, mislim, sigurno je ta muha, če tako rečemo, že malo mimo, ampak se mi zdi, da se pa neprestano obujajo taki in drugačni vzorci, ki so bili
zimeljeni. Mogoče konkretno kakšen bend v mislih z tega časa, oziroma te, ki so obujali to estetiko 80-ih, se pravi časov, ki ste snemali album
The Guide. Mislim, da toliko bendov podobnih Joy Divisionov, kot je bilo od leta 2002 do 2007, nekako več ne bomo.
Zdaj, ob izidu variacij ste naredili tudi nekaj koncertov, bolj elektronski preobleki. Se pravi, to je bila, kako razumem, bolj neka umestna faza.
Variacije so bile remiksi, ne, ki so jih nam jih naredili drugi in se nam je zdelo edino zanimivo, da to spromoviramo v neki malo bolj klubski preobleki. No. Čistko.
Koliko zelo drugačno pa sta si bila ta dva pristopa, recimo tak bolj konvencionalen bendovski, da sicer delate ali pa ta klubska varianta?
Glede na to, da se zmeri poslužujemo tudi elektronskih obrazcev in matric in pač nekih samplerov in, tako, in podobno, no, na nek način ni bil tak velik skok za nas. V resnici smo pač, nismo prinesli na oder kitare, ko smo dali na računalnik in je bilo to že, je že zgledalo bistveno drugačno.
Kaj pa se ti zdi, da bi bil boljši odziv na vaših siceršnjih koncertih ali na teh elektronskih?
Konkretno v K4 misliš?
K4,
ja. Ja, K4 je bil zelo klubski odziv, no. Mislim, da so ljudje tja prišli se malo pozibavati, nekaj spiti in videti, nismo jim to bolj ali manj dal, no, kakor je v naši moči biti zabaven in hiter. Težko je reči, kjer je boljši odziv. Verjetno je bil to odziv prstaki stvari neke druge publike tudi, no. Ali pa tudi ne. No. Oboje sem imel nasprotnike in zagovornike, no, kar se mi zdi, da je sigurno boljš, kot da bi bili vsi mlačni. No.
Si rekel neke druge publike, to pomeni, da ste dve različne publike spremljali ta dva odvoda?
Se pravim, no. Gotovo, mislim, težko je tako razdeliti, no. Ampak do neke mere, ja.
Kako vi kaj spremljate dogajanje na domači glasbeni sceni?
Kar se tiče slovenskih bendov. Spremljamo, bolj ali manj.
V zadnjem času mogoče padel kakšen band zelo uho?
Si pa me, težko bi ste rekel, da bi mi kakšen padel prav zelo uho. No? Se mi zdi, da muzika, ki jo jaz poslušam na nek način, je na nek način blizu tudi muzike, kakšno jo delamo. No? In da so tudi sicer dosti redki taki bendi, kako se to delali.
Slovenije znamo takih bendi. Ja. New Wave Syrio poznaš mogoče?
Ja, New Wave Syrio se mi zelo, so bili cool, ja. Tudi live nastop. Takrat sem jih gledal na Campfestu prejšnjo leto, ko smo imeli koncertu, tako je. Bilo fenomenalno.
Kaj pa na tuji sceni bi tam mogoče koga izpostavil? Te zadnje čase v albumu ostal, v šest ostal kakšen album zanimiv?
Lone Lady. Ne, če si.
Ne poznam, kakšna muzika pa je to.
Zaščekirati, tako bom rekel. No.
Tudi v slogu melodromu?
Mislim, je ženski vokal, je na nek način mal popi, mal za naše cheesy fene, mogoče čist zanimiv za pogledati. No. Ampak to sem zdaj zmerja tako, da pač, tako kot si ostali, pač iščeš in gledaš, kakšne stvari te navdušijo za en teden, kakšne stvari te navdušijo pa za celo življenje. In mislim, da nisem slišal zdaj prav zadnje pol leta, v enem letu, ki bi me navdušil za celo življenje. Pa res, da takrat, ko delam album, enostavno ni časa, niti volje, niti neke energije, da bi poslušal druge stvari, ker si že to preokupiran z glasbo, da si res ne želiš pa še kaj drugega, kakor je to dobro.
Zdaj, ena čist taka očitna primerjava, si slišal ta nov album Massive Attack mogoče?
Sem slišal, ja. Moram reči, da imamo različno mnenje v bendu glede tega albuma, no. Jaz nisem zelo zagovornik. Jaz v resnici nisem prevelik zagovornik Massive Attacka, mislim, nikoli niso bili toliko zelo všeč. No. V bistvu, kar se tiče nekega 90 trip-hopa, so mi bili zmer bliži, ne vem, Tricky Portishead.
Si pravi, če to neko navezavo tudi na bristolsko sceno?
Niti ne. Tako neke globoke navezave. No, v vsakem primeru, takrat, ko smo delali prvo ploščo, smo bili vplivani od tega, sigurno tudi.
Kaj pa zadnji koncert, ki si se ga udeležil kot poslušalec? Se mogoče spomniš?
Zadnji koncert, ki sem se ga udeležil kot poslušalec? Zdaj smo bili res toliko na delu. No.
Pa če vprašam zdaj, tukaj naprej me zanima, a kdaj ste pa končali snemati?
Ne bom iskreno povedal, no. Včeraj sem bil v Kudu, sem se delal ne spomnil imena.
Tudi jaz se ne spomnim, ampak me je urednik pred nekim minutami vprašal, če sem bil na koncertu.
Ne, to je grozno, ampak imena mi tako hitro zletijo včasih.
Kakšen si ti zdel koncert? Od benda, ki se ne spomnim na dolga imena?
Ja, dveh bendov, ko se jih ne spomnim v resnici. Te drugi so bili krtani.
Ja, kdaj ste zaključili snemanje tega albuma novega?
Ja, smo zaključili, kjer ga smo zdaj, pred 3 tedni nekaj. Podobno, ga zelo na hitro je šlo vse skupaj, oziroma do zadnjega diha smo delali, no. Potem tukaj smo še ene manjše komplikacije z masteriziranjem, tako da Zelo na hitro je šlo. Potem, v trenutku, ko smo ga končali, smo ga že nesli v tiskarno in privil tiskarne stroje, da se je začel delati malo hitreje. No.
Če se vrnemo še malo na to, kaj te sprašujem, kjer bendi so ti bliz, kjer koncerte si videl, se ti zdi pomemben, da glasbeniki pač nekako sledite širšemu dogajanju in tako in koncertno, da sledite glasbi nasploh?
Mislim, načelno, seveda je pomembno, da veš, da te zanima konc konca, kakšna je realnost. Ne?
Pa te lahko tudi overa to, če preveč slediš
lahko,
mogoče?
Absolutno te lahko overa, no? Oboje. Verjetno, mislim, kar se, meni se zdi, da gre za obdobja, ko se pustiš, ko poslušaš zelo veliko in obdobja, ko zakleneš vrata. No?
To, ki je odvisno od tega, kdaj snemate album, se pravi, takrat si tak rekel, da ja, muzika skoraj ne poslušate.
Ja, zdaj le bo čas za poslušanje.
Zdaj, če pogledaš nazaj, od začetka ste vse zrastalo tako in za slovenske razmere dosti velik band. Me zanima, če bi lahko kaj popravil za nazaj, bi kaj spreminjal.
To je res težko odgovoriti. Če bi kaj spreminjal, ne vem, kakšen komad bi še enkrat posnel.
Mogoče glede samo izpostavljenosti benda tako v medijih ali pa med publiko?
Mislim, da ne. No. Mislim, da tudi kukar se nam zmeri pač učita neko zadržano skladnost in tako naprej, da taki v resnici smo, ne moramo svoje kože in kar kot drugega bi naredili, bi blefirali. Mislim, da smo zdaj osebno blazno hladni, ampak zadržani bi bil mogoče čisto redo izraz.
Miš mogoče kakšen na svet za mlajše bende, ki začenjajo nekje tako, kot ste vi začeli na klubskih maratonih?
Ja.
Kako lahko pridejo do tazga statusa, kot ga imate vi? Je to dost glasba samo po sebi ali?
Kaj naj jim rečem? Glede na to, kakšna je trenutna situacija z glasbeno sceno, no, jaz se raj ne ukvarjajo z glasbo, če sem čist iskren, no. Ampak drugače pa, ne vem, treba je veliko delati pa iti malo z glavo čez zid, okay, mislim.
Vi imate koncertov za dost, bi si jih želeli več?
Absolutno bi si jih želeli več, no.
Pa ni povabilo ali kako?
Na nek način se mi zdi, da smo relativno urban band, no. Se pravi. Urbanih središč pa v Sloveniji res ni veliko, ne.
Ja, zdaj pa če rečeva še kakšno v načrtih za prihodnost, zdaj najbolj sledi promocija albuma.
Ja, mislim, mi smo že zdajle par koncertov, mogoče je priložnost tudi, da povabimo Maribor v soboto v Sačmo. V Ljubljani bomo delali večji koncert, kot ste že rekli, v kinu Šiški oktobra. Vmes bo gotov še par koncertov na Obali. Julija, menimo se še, se pravim, še za par koncertov. Načrti izven te promocije, no zdajle smo glih kar dali ploščo ven in mogoče res težko že govoriti o nekih realnih načrtih. No. Verjetno se bomo spet lotili kakšnih remiksev.
Kako to, da ste ljubljanski koncert šele za oktobra najavili?
Zdajle prihaja poletje, no, in poletje je, se mi zdi, za kino Šiška vse en pač nekaj malo nehvaležen čas, tako da smo se tako zmenili. No.
Imate pa naštudiran material za igranje v živo? Se pravi, za koncertiranje?
Ja, imamo. Ja. Se pravi, smo imeli zdaj že par koncertov.
Tako da spoponujete. Ok, zdaj čas se nam je iztekl.
Dobro.
Tako da mogoče za konc poslušimo še komad Besi, se pravi, z nove plošče. Hvala za intervju.
Ja, hvala vam.
še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, tole, kar ste prej slišali, je bil intervju z Melodrom, zdaj za konec oddaje pa smo vam dolžni še koncertne zapovedi za prihajajoči teden. Najprej skočimo na današnji večer in sicer Channel Zero, Metelkova mesto, štirje bendi, nekako gre za hardcore, metalcore koncert, skupine so pa naslednje Neama iz Španije, Igut Hrvaška, Language of Thought Hypothesis in Dead Dildo Drone. Potem prav tako v klubu Gromka na Metelkovi Angry Samoans iz ZDA, torej eden najbolj legendarnih hardcore bendov iz zahodne obale. Kot predskupina pa bojo nastopili Punkeroši. Naj sam še povem, da bo z Angry Samoans danes večer, oziroma danes pozno popovdne, malo čez 18, da boste lahko slišali tudi intervju na Radio Študent, torej Angry Samoans, Punkeroši, klub Gronka, Metelkova mesto. Potem še klele en dogodek zanimiv in sicer gre za svetilnik krepenenja, gre pa za nastop Ksenije Jus z gostjami in sicer, ne vem, gostje, klele jih pa ne bom preštel, najbolj, da greste, sicer dogodek bo potekal v španskih borcih in sicer se začne ob 20.30, najbolj pa, da greste za več informacij na www.spanskiborci.si/glasba/svetilnik-krepenenja ali pa kar pogooglate svetilnik krepenenja Ksenija Jus, španski borci. Potem v Menzi pri koritu na Metelkovi, prav tako danes večer, še zmeri smo na torku, Goli Kwan iz Malezije, Ntoko, Slovenija, Marko Karlovčet, Slovenija, za konc pa na tem dogodku še duet, na katerem bosta skupaj nastopila že malo prej omenjena, Ntoko in Karlovčec. Potem pa še zadnji dogodek za današnji dan, torej za torek. Gre pa za after party dogodek, dogajanje na FDV-ju, ki poteka ravno kar in sicer za dogodek, ki pod geslom Dan antifašizmov na FDV. Na tem dogodku se pač razpravlja in opozarja na prenovljene, še vedno prisotne in za demokratično družbo še vedno nevarne oblike fašizmov. Tako da, če ste kje v bližini FDV-ja ali pa če ste kje tudi Ljubljana je mejhna, hitro skočite na kolo, na rolerje ali pa na trolo, pa skok na FDV. Ja, zvečer je pa pol kot after party tega dogodka v tovarni Rok nastopajo Badale, DJ Harry Spilton, pa še kot, ne bomo rekli headlinerje, ampak najbolj prepoznavni, in sicer prvaki prekmursko zašiljenih kritičnih rim Stekli psi. Vstopnina na tem dogodku ni, je pa donacija za bende. Zdaj pa poslušamo en komad v Steklih psov, to pa bo komad Fraze.
zadnja se delo, ne sam na psu, ostaja na tle, ne kaplen na fin, to moj zadnji je smeh. Meni nikad, tebi nikad sto kiškak pripit, ti lutaš po kvici, mi delamo hit. Na špiči si vija, stisni zobe, da psi smo ve kući, najde zre. Ideš po lobe, si bit okolo, dobro znam kad nas čiti, vidim igra glavo. Dvi gavlemo praj, špilamo se z ognja, za stekle psedam, rogove oge, ne sam velika živina, ne špilam dvojno igro, trdi takav orek, se flojom mo stigno, prah, prah. Stignomo vas, maš neka za bregom, popej mi po braz. Obladam za tebe, pogej svojo kašo, polagaš račune, te nikad nesam pito, ve žepi pa popito, bistvo toga rapa med vrtica mi je skrito. Dable prase pere, čarno na belo, 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 dable prase pere, čarno na belo. Trvej, no, končno, zasuknuti rokave, pop me gledaj stari, svašta spi table, kak se rimo gor na ritem table, kus toga mi gođio pa skrbio, najnele zalutam kriva pota, puno vsega je pred me, ogaj se držinki popa kak pijan eksplota, žijeno celo desetletje, mikrofon se cota, većinu foka, sam zanima te i prestiž, redko koga notranja lepota. Sramota človeka, nemu več na kladu, ka redko što me šteka, pa palinko ne napeka, rajši devle teče s prekmorjenama, po dosti žeprela, počet je bit prazen, zobi dulu, zobi papo. Mamo puno kapo, sam mislu puno kapo, rim, da me čuješ vodre verzije, znak, ka sam zdrav, pa ka živi. Dable prase pere, čarno na belo, 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 dable prase pere. Čorno na belo, dable prase pere, čorno na belo, dable prase pere, čorno na belo, dable prase pere, čorno na belo.
Ja. Tole so bili Stekli psi s komadom Fraze, danes večer jih lahko jamete v tovarni Rok, in sicer v okviru After Partija oziroma v okviru dogodka Dan antifašizmov na FDV-ju, poleg njih pa še Badale in DJ Harry Spilton. Potem skočimo na četrtek in sicer v menzi pri koritu. Bosta nastopila duo Inkorabili oziroma Inkorabili, ki bosta predstavljala svoj prvi album Whenever You're Ready. Gre pa za, kot same dva to opisujeta, močvirski blues, mi pa lahko še dodamo napolnen z Jack Danielsem. Ja, pa smo pa že na petku, oziroma petek 21. maj, najprej skočimo v Maribor, natančneje v pekarno, kjer lahko ujamete v MC-o, oziroma MC Indianes, tri metalske bende, in sicer češke Flashless, gre za death metal band, potem progresivne death metalce Nucleus iz Slovenije, ter prav tako domače death metalce Fact of Fury. Potem se pa premaknemo malo proti zahodu, proti centru Slovenije, se iz Maribora se ustavimo tamle v Celju, kjer lahko jamete dva punk rock benda, in sicer mariborske Low Value ter žalske A Bit of All. Potem pa še en punk rock koncert oziroma punk koncert, mislim, da gre za enega vrhuncov majskega dogajanja, in sicer Peter and the Test Tube Babies iz Velike Britanije in Scuffy Dogs iz Nove Gorice. Gre pa, vse skupaj pa bo potekal v Gali Hali, oziroma mislim, da kar na letnem odru Gale Hale, Metelkova mesto. Zdaj pa, da malo še prekinemo spet tele koncertne zapovedi, pa poslušajmo komad Uboj zasedbe Scuffy Dogs. We'll be right back. Ja, tole so bili Scuffy Dog s svojim komadom V boj. Kot že rečeno, lahko jih vidite v petek 21. maja v Gali Hali na Metelkovi skupaj z legendarno britansko punk oi skupino Peter and the Test Tube Babies. Zdaj pa gremo naprej. Sobota 22. maj v MKK Črnomlu Truck Fighters iz Švedske ter domači Grizzly Adams. Zdaj v podlagi poslušamo Niki Lauder, ki bo nastopil v Metulju, v klubu Metul v Bistrici ob Sotli. Še zmeri govorimo o soboti 22. maja. Nastopil bo pa skupaj s Heksen Brutal. Potem klub Sačmo Maribor, lahko jamete tam Melodrom, v Šmoclu, v Laškem, Go Rampage iz Nemčije, Goli Walk Slovenija, ter prav tako Slovenija Final Approach. Potem White Knight Slovenija in Subwoofer Slovenija, klub MC Pekarna v Mariboru. Potem pa na sejmišču Gornja Radgona Elvis Jackson, Stekli psi, Wrong, Odpisani in Strike Fire ter Živi zid. Torej, ta koncert se bo zgodil na sejmišču v Gornji Radgoni. Pol nam pa za soboto 22. maja nam preostane še en koncert, in sicer v Kopru se bo zgodil hardcore metal, death metal in hardcore koncert z naslednjimi zasedbami. To bo Žižola, Convulsive in Until Death. Pol pa smo že kar pri koncu teh naših koncertnih zapovedi. Naslednji ponedeljek 24. maja lahko v okviru dobrodelnega koncerta z naslovom Za otroke šutke slište v menzi pri koritu na Metelkovi Strune, Kraška solista, Karavana iluzij, Ego Malfunction, Zibane in Element. Naj pa povem, da bo to dobrodelna akcija zbiranja sredstev za obnovo osnovne šole Ramiz i Hamid iz Šutke, torej največjega romskega naselja na Balkanu, ki pa je v Makedoniji. Vstopnina pa bo 5 ojrov. Potem pa še zadnji koncert, in sicer v okviru druge godbe ŠKM banda plus Beltinška banda Tami Krest in Dirt Music. Ta koncert oziroma ta dogodek pa se bo zgodil v Križankah začenši 2030. Ja, to so bile napovedi za domače loge. Če ste kakšno zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo z domačih skupin, pol le odjadrajte na www.radiostudent.si, kjer vas čakajo še ostali datumi koncertov. To so bile koncertne zapovedi za ta teden, to je bila oddaja 100 decibelov, z vami smo bili danes Tehnik 359, Goran Kompoš je imel intervju z Matevžem iz Melodrom, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden. Tako, za konc pa še komad Črna ljubezen Ksenije Jus, ki jo lahko ujamete na dogodku Svetilnik hrepenenja. Adio. Adio.
Kaj je to tebi? Ta tvoja krutost, kje je doma? Odkud te pesti, ljubezen? tvoji udarci koga predebajo nocoj, čigave so tvoje besede, ki so skrbjo pobarvale poljub. To si od znotraj ljubezen, ko me preklinjaš, ker živim s teboj. Sem s teboj na koncu sveta, lej v temo. Tu sem s teboj na vrhu sveta, lej naprej. In ko umreš, tebi živim kot ljubezen, in ko jočeš, jočem s taboj jaz. Tebi živim, brat, in ko kolješ, koljem s taboj jaz. U tebi živim, sestra, in ko zaspiš, zaspim ob tebi jaz. Poglej v temo, tu sem s teboj na koncu sveta. Poglej v temo, tu sem s teboj na vrhu sveta. Poglej naprej, in ko umreš, ljubezen, ta tvoja krutost, kje je doma? Kaj je to v nas, ljudi? Ta cesta smrti, ki nas vodi skozi meglo. Poglej v temo, tu sem s teboj na koncu sveta. Sem s teboj na vrhu sveta. Poglej naprej, in ko umreš, umrem s teboj jaz.
Vsak torek ob 12.